Бишкекте саат 20 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Улуттар биримдиги партиясы Оштун мурдагы мэринин тууганынын киши болду болушуна байланыштуу милициянын аракетин сындап чыкты.
Качан мыйзамдуулук орнотулат, качанга чейин ушинтип биз Кыргызстандын жараны коркуп үркүп жашайт деген талаптарды кое атпайбызбы?
Айрым оперативдүү маалыматтар бар. Буюрса бул кылмыштын бети жакынкы күндөрдө ачылат.
Баткендин Самаркандек аймагынан көмүр казууга кытайлык ишкерлерге уруксат берилбесин дегендер бүгүн Ол Бирке келишти.
Орунду биякшоп алышын суранам. Кытайдын акчасы сиздерге кишине чөтөлдүмү?
Кытай жарандарын иштеген элдин нааразылыгы бар.
Бул жерде мындай болуп атат да, мурдагы бекер жеп жүргөн адамдар бар.
Кыргызстанда жарыланган соңку мунапыс көмүскө шарттарда ишке ашып жатабы? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Бишкек студиясынан Рахат Кеңешева тааныштырат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Расмий Москва Украинанын түштүк чыгышында орусиячыл жикчилер 11 майга пландап жаткан референдумду өткөрүүнү башка күнгө жылдырууга чакырды. Мындай билдирүү менен бүгүн орус президенти Владимир Путин чыкты. Украинада өзүн өзү Донецк элдик республикасы деп жарыялагандар 11 майда Украинадан бөлүнүү боюнча референдум өткөрүүгө камданып атат. Расмий Киев бул референдумдун артында Орусия турат деп эсептейт. Ал арада Киевде иш сапарда жүргөн Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк Украина өкмөтүн форма баштоого чакырды. Ал ошондой эле Орусия Украинага басым жасап, алдыдагы президенттик шайлоого тоскоолдук кылууга аракеттенип жатат деген пикирин билдирди. Орус өкмөтү Украинанын чыгышы менен түштүгүндө жаңжал жана чагым уюштурууга аракеттенип жатканында эч шек болбошу керек. Мунун тикелей максаты 25 майдагы шайлоону үзгүлтүккө учуратуу. Бул интервенция жүйө катары колдонулушу да мүмкүн. Шайлоону өткөрө албоо өтө олуттуу маселе жана демократиялык шайлоо тыштан бузула аларын көргөзөт. Бул демократия үчүн абдан коркунучтуу сокку, деди Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк. Ал Украинага кечээ 6 майда келген. Өзүнүн бул сапарын Хейк Украина бийлигин колдоонун белгиси катары сыпаттоодо. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол карта азырынча даяр эмес. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Оторбаев бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда кыргыз өкмөтү жол картаны жакынкы күндөрү карап бекитет, андан кийин коомчулукка тааныштырат. Өкмөт бекиткенден кийин аны бажы биримдигинин негиздөөчүлөрү кабыл алууга тийиш. Оторбаев бажы биримдиги боюнча маселе анын Орусияга сапары учурунда талкууланганын айтты.
Жалпы баягы бажы биримдиги кирген керек процесс боюнча да терең сөз болду.
Жомарт Оторбаевдин белгилөөсү боюнча кыргыз өкмөтү биримдикке мүчө өлкөлөрдөн Беларусь, Казакстан жана Орусиядан бир жылдык өткөөл мөөнөт сурап жатат. Бишкекте паспорт олигархы атыккан Дмитрий Цой кармалды. Милициянын маалыматында паспорт чыгарган Intellinx компаниясынын негиздөөчүсү Цой 2009 жылы ысык көлдө бир кишини бутуна аткан үчүн кармалды. Ал киши кийин каза болуп калган. Цойдун мушкер Руслан Абазовдун өлүмүнө тиешеси бар же жоктугу да иликтенип жатканын айрым маалыматтар боюнча алар жер талашып чатакташып жүрүшкөнүн да милиция кабарлады. Ноокенде 20 адам Шишкебектен ууланды. Алардын 9 өспүрүм балдар. Алар үй бүлөсү менен майрамда отуруп район борбору Масыдагы Эркин Ахун Ата деп аталган кафеден тооктун этинен жасалган шишкебек жеген. Райондун санитардык кызматы чечими менен кафе азыр убактылуу жабылды. Өлкө жетекчилеринин жылдык кирешеси жарыяланды. Президент Алмазбек Атамбаев 2013 жыл боюнча декларациясында кирешеси 960 000 сом болгонун билдирди. Өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин жылдык кирешеси 1 000 000 сомдон ашкан, парламент төрагасы Асылбек Жээнбековдун болсо 2,5 миллион сом деп эсептелди. Сирия оппозициясы бүгүн Хомс шаарындагы өзүнүн куралчан отрядтарын башка шаарларга которо баштады. Өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун ордомчулугу менен өткөн сүйлөшүүдө бийлик жана оппозиция элдешүү макулдашуусун кабыл алган. Бул чуага ылайык оппозиция гуманитардык жүк үчүн жолдорду ачып бериши керек. Жусуп Мамай айткан Манас трилогиясы басмадан чыкты. 8 бөлүктөн турган китептердин бет ачары бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында болду. Бул китептердин баары Кытайда жашаган манасчы Жусуп Мамайдын варианты боюнча басылган. Бишкекте ысык суу 19 майда өчүрүлөт. Түтүктөрдү текшерип оңдоо үчүн шаарда ысык суу жыл сайын бир айга убактылуу өчүрүлөт. Былтыр 13 майда өчүрүлүп, 13 июнда кайра берилген болчу. Жаңылыктар топтом жакшы кабар менен жыйынтыктайын. Өткөн жумада Бишкекте энеси көчөдө калтырып кеткен 7 жаштагы махабаттын туугандары табылды. Ал тууралуу Азаттык кечээ баяндагандан кийин кызды жакындары таанып, атасынын бир туугандарына кабарлашкан. Атасынын агасы бүгүн Бишкектеги балдардын реабилитациялык борборунда махабатка жолугуп кетти. Махабаттын апасы өткөн аптада Бишкектеги Чоңчуй каналынын жээгиндеги кафелердин биринин жанына азыр келем деп калтырып кеткен боюнча ушул үйдөн дайыны жок болуп атат. Азырынча менде мына ушундай жаңылыктар бар. Прага.
Рахмат сизге акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүздү улантабыз. Улуттар биримдиги саясий партиясы өз билдирүүсүндө Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы ишкер Жеңиш Садиевдин өлтүрүлүшү боюнча тергөө жакшы жүрбөй жатып милицияны сынга алды. Жеңиш Садиевдин киши колдуу болушу ал Түштүк борбордун мурдагы мэри оппозициячыл саясатчы Мырзакматовдун тууганы болгону улам коомчулуктун көңүлүн бурдурган эле. Оштун кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Улуттар билимдиги партиясынын саясий кеңеши 30-апрелде өз үйүндө кол салууга учураган Жеңиш Садиевдин өлүмү Ош милициясы тарабынан солгун иликтенип жатат деп билдирүү таратты. Анда май майрамдарына карата милициянын күчөтүлгөн тартипте иштегенине карабай, адам өлүмүнө жол берилгени, кылмышкердин чак түштө ээн эркин куралчан жүрүшү жана Садиевди өлтүрдү деп шектелген адам тасмага түшүп калганына карабай, азырга чейин табылбай жатканы сындалган. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар билимдиги фракциясынын жетекчиси Рысбек Мирзаматов Жеңиш Садиевдин өлүмүн милиция кызматкерлери өздөрү саясатташтырып жатат деген пикирде. Ал окуяны саясатташтыргандан көрө кылмыштын бетин тезирээк ачуу керек деген оюн мындай айтат.
Жеңиш Садиев менен Мырзакматовдун апалары эже сиңди болгондон кийин тага жээн деп коебу, ошондой туугандык байланышы бар деп бүт эле айтып атпайбыз. Күндүз күн эле ушинтип артып барат да, качан мыйзамдуулук орнотулат, качанга чейин ушинтип биз Кыргызстандын жараны коркуп үркүп жашайт деген талаптарды коюп атпайбызбы? Бул саясий боекту милиция кызматкерлери өздөрү берип атпайбы? Мырзакматовдун тууганы эмес бул деген криминал дегенчи. Ушулардын бүгүнкү күндө элге кандай кызыкчылыгы бар? Элге бүгүнкү күндө тынч жашоосу, элдин мыйзам ченемин жашоосу керек болуп атпайбы?
Улуттар биримдиги партиясынын Жеңиш Садиевди Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго тууган деген билдирүүсүн маркумдун айылдаштары таптакыр төгүнгө чыгарышты. Жапалак айылынын башчысы Анарбек Таштанов Жеңиш Садиев менен Мелис Мырзакматовдун жакындыгын көрбөгөнүн айтат.
Мелисбек Мырзакматов менен эч кандай тууганчылыгы жок. Просто эле апасы ошо папаныкы болот, жердешчилиги эле жагы болбосо башка.
Балким бир бизнеси бардыр.
Ол жактарын билбейм, бирок бул бала акыркы убакта ошондой саясат, криминал нерселерге аралашпаганын точно билем да. Мен ушул айыл башы болуп жүрөм, ошол эле Мелисбек Мырзакматовдун чогултуштарына катышканмын. Той, мареке башка да тээле мен ошол жерден Жеңишбекти көргөн эмесмин.
Дейт Анарбек Таштанов. Ал ошондой эле Жеңиш Садиевди өз айылына жардам берген намазкөй ишкер деп да мүнөздөйт.
Бул бала эми бандит деген сөзгө мен кошулбайм. 90-жылдары экен ошондой да бир аралашып калып колго түшүп өзүнүн жазасын алган, чыккан, акталган. Айылга көп жакшы жардамдарды кылды. Көпүрө салды, мечит салды. Азыр машина алып, машина сатат, намаз окуйт. Органдагылар жакшы десе бизге табыш керек.
Милициянын маалыматына караганда мурда Өсөров деген фамилия менен жүргөн Жеңиш Садиев 1977-жылы Ош шаарынын Жапалак айылында туулган. 21 жашында 75 кг баңгизаты менен Чоң Алай аймагында кармалып 14 жылга соттолгон. Андан көп узабай абактан бошонуп, кайрадан 26 жашында коркутуп акча тартып алды деген айып менен дагы 8 жылга камалган. Жеңиш Садиев ал учурда Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунда мүчө катары тартип коргоо органдарынын тизмесинде турган. Ал акыркы 10 жылдан бери жеке ишкердик менен алектенип жүргөн. 4 перзенттин атасы болгон Жеңиш Садиев акыркы 10 жылдан бери жеке ишкердик менен алектенип жүргөн. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын башчысы Замир Сыдыков маркум Жеңиш Садиев тууралуу буларды айтты.
Мурдакы мыйзамдагы уру Азиз Батукаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү катары тизмеде болгон. Ошол эле мезгилде спорт менен да алектенип, динге берилип, намаз окуп, андан кийин ошо ири өлчөмдөгү автомашиналарды алып келип сатып, ошо менен бизнес менен да алектенип жаткан жигит болгон. Акыркы мезгилдерде таза бир турмуш кечирүүгө аракет кылып жаткан мезгили болчу да. Айрым оперативдүү маалыматтар бар. Буюрса бул кылмыштын бети жакынкы күндөрдө ачылат. Бул убакыттын гана иши болуп калды.
Жеңиш Садиевди белгисиз адам өз үйүнөн 30-апрель күнү атып кеткен. Ок жаңылган Садиевке Ошто операция жасалып, бирок бир күндөн кийин каза тапкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыштын бети жакын арада ачылат деп айтып келет. Ыдырыс Исаков, Азаттык Ош.
Кечке азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Баткендин Самаркандык аймагынан көмүр казууга кытайлык ишкерлерге уруксат берилбесин дегендер бүгүн облус бийлиги алдына келишти. Өзү Самаркандык аймагында 5 мекемеге көмүр казууга уруксат берилген экен. Мурдараак бул аймактан өз алдынча атай уруксатсыз көмүр өндүргөн шахталар жабылып, лицензиясы бар гана мекемелерге иштөө мүмкүнчүлүгү түшүлгөн. Аймактагы көмүр чырын Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Самаркандык аймагында 5 ишканага көмүр казууга уруксат берилген. Алардын бири Азаматкен ишканасы аймакта 3 жыл 21 гектар жерге уруксат алып, кытайлыктар иштеткен. Бул мекеменин көмүр өндүрүүгө уруксаты өткөн жыл соңунда аяктап, андан ары улантуу маселеси талаш жаратты. Жергиликтүүлөр бул аймакта көмүр өндүрүү үчүн өздөрү уюштурган Досполкен компаниясына уруксат берүүнү талап кылышкан. Өткөн айда кен иштетүүгө уруксат берүү аукциону жергиликтүүлөрдүн талабы менен бузулган. Эми кытайлыктар иштеген компанияга уруксат берилбесин деп 102 киши облустук акимчиликке келишти. Самаркандык айылынын тургуну Зайырбек Исаков жергиликтүү компанияга аукционсуз эле уруксат берүү талабы менен келдик дейт.
Биз жумуш кылаткан жерде кичине кытайдын акчасына берилип, бир адамдын максатын алдатып иш эмес. Эктин максатын алдатып иш. Акцион токтолот деп биздикин алдат, акцион болот деп 14 күн акцион болду иш болот. Биздин талап сиздерге өкмөткө. Барымды бе акцион алышын суранам. Кытайдын акчасы сиздерге кичине чөтөлгөнү. Кичине-кичине алыптыр, элди мутастыр да кыскасычы.
Топтолгондор менен өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнөн Бакир Жолчиев жолукту. Өкүлдүн орун басары учурда эч кимде уруксат жок. Иш токтоп турат. Элдин талабын эске алуу менен кытайлыктар иштеткен компаниянын салык төлөө, чет өлкөлүктөрдүн ишке уруксаты жаатында ишин укук коргоо органдары текшерүүгө алабыз. Анан кимге мыйзам тарап болсо, ошого уруксат берилет дейт.
Кытай жарандарын иштегенин элдин нааразылыгы бар. Бирок эң башкысы азыркы убакта лицензия эч кимдин колунда жок. Эч кандай өндүрүш жумуштары официалдуу жүргүзүлгөн эмес. Быйылкы жылда, а былтыркы жылы өндүрүш болгон. Ошондуктан тиешелүү түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, анан миграциясынын мыйзамдуулугун карайбыз. Бул боюнча буга чейин болуп жүргөн иштер бар. Бул жердеги негизги маселе эми кол күчүн биздин жергиликтүү эл дагы ушул жерде чоң айыл өкмөт өзүңөр билесиңер, жумуш менен камсыз болобу дегенде суроо турат. Инвестиция, инвесторго кысым көрсөтүү маселеси жок.
Жыл башынан бери ишет токтоп турган Азаматкен компаниясы 3 айга 900 миң сом салык төлөгөнүн, быйылкы жылы шахта үчүн 97 миллион инвестиция бөлүнгөнүн билдирет. Мекеме өкүлү Мамытбек Кудайбердиевдин айтымында мурда бул аймактан мыйзамсыз, коопсуздук чаралары жок көмүр өндүрүп көнүп калган 10-15 киши каттоодон өткөн кадимки ишкананын ачылышына көнө албай ушундай аракеттерди жасап жаткандай.
Суткасыга 150 тонна, 200 тонна көмүрдү чыгарып, райондун элинин потребностун 2 сом 50 тыйын, 2 сом 80 тыйынга чейин түшүрөйүн деп атабыз. Мисалы үчүн азыр көмүр 1 тонна көмүр 7 сомго чейин чыкты. Кытайлар өзүнүн келишимдеги гана акчасын алып кетет. Калганы бүт элдин камсыздоого кетиш керек. Бул жерде мындай болуп атат да, мурдагы бекер жеп жүргөн адамдар бар. Мыйзамсыз, өздөрүнчө тешик ачып алып, налог төккөн эмес. Азыр ошолор энди кызыкчылыгын көздөп атат.
Азаматкен ишканасы быйылкы жылы социалдык пакетке деп каралган акчадан айылдык бала бакчага 30 миң, медициналык борборго 50 миң сом бөлүп, 100 тонна көмүрдү аялуу катмарга акысыз таркаткан экен. Баткен облусунда жылына 200 миң тоннадан ашыгыраак көмүр өндүрүлөт. Аймак калкынын жылдык керектөөсү 60 миң тоннадай. Ашкан көмүр негизинен Тажикстандык кардарларга кетет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жоткан этине жазып тигиндей мындай деп атат, бул вообще туура эмес.
Образованиясы жок кишинин баарын, балдарын баарын сайгылап, жакты киргизип,
шашпай
турат. Ушундай болсо бардык.
Сурап көрсөң ошо чоң энелерден түрүү калган. Көпчүлүгү кызамыктан, бир жашка жетпей кызамыктан.
Баланы эмгетүү керекпи же жокпу? Азаттык Плюстун бул темада тартылган көрсөтүүсүн бүгүн кечке саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Кечке азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алым Кулуулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Орус президенти Путин Украинанын чыгышындагы жикчилерди 11 майга мерчемделген референдумун токтото турууга чакырды. Бул тууралуу Путиндин бүгүнкү билдирүүсүндө айтылат. Референдумду алдыдагы жекшемби күнү Донецк жана Луганск облусундагы жикчилер өткөрүүгө камынып жатышкан. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол карта азырынча даяр эмес. Бул тууралуу өкмөт башчы Жомарт Турбаев бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Турбаевдин айтымында жол картасы кабыл алынгандан кийин да Кыргызстанга бажы биримдигине кирүү үчүн кеминде 1 жыл өткөн мезгил талап кылынат. Ноокенде 20 адам шишкебектен уланды. Бул тууралуу бүгүн райондук дарыгерлер билдиришти. Бишкекте паспорт алигарха тыккан Дмитрий Цой кармалды. Милициянын айтымында ал адам өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча шектелүүдө. Сирия оппозициясы бүгүнтөн тарта Хомс шаарындагы өзүнүн куралчан отрядтарын башка жакка которо баштады. Бул маселе Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугунда өткөн сүйлөшүүдө макулдашылган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGJ, азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Адам укугунун жалпы декларациясынын 65 жылдыгына карата Кыргызстанда жарыяланган мунапыс жең ичинен жүрчү көмүскө шарттарды ишке ашырууда. Мунапыска туш келе турган абактагылардын жагдайлары, жүрүм туруму жана саламаттыгы боюнча топтолгон документтер бурмаланган же алмаштырылган көрүнүштөр документтерде бурмаланган же алмаштырылган көрүнүштөр үстөмдүк кылат. Бул тууралуу билдиришкен бир топ укук коргоочулар мунапыска туш келчилерди иргеп алып жүргүзгөн жазан аткаруу кызматы менен прокуратура органдарынын иши коомчулуктун көзөмөлүнөн сырткары калып жаткандыгын сынга алышууда. Бул жагдайларды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча абакта жаткан 3375 жаранга мунапыс берүү боюнча материалдар атайын прокуратурага жөнөтүлгөн. Аларды текшерүүдөн өткөргөн атайын прокуратура 2540 адамга мунапыс жарыялоого уруксат берген. Анын ичинен бүгүнкү күнгө карата 134 адам абак жайларынан бошотулган. Мындан башка жабык жана ачык режимдеги абак жайларындагы 3202 абакчынын жаза мөөнөттөрү кыскарган. Буга кошумча 39 кылмыш иши да кыскартылган. Мындан сырткары эркинен ажыратылбай жоопко тартылган 1090 адамга мунапыс жарыяланды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматкачысы Эленора Сабатарова мекемелер аралык текшерүүлөрдүн жыйынтыгынан соң гана соттун чечими менен мунапыс чыгарылып жатканын белгиледи.
Андай айкоо эле айтылып жүрөт, негизи эле түрмөдөн ошентип чыгат деп айтылат, бирок андай болушу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде мен начальник учреждения каалаганын чыгара албайт да, ал документти топтоп туруп прокуратурага жиберет, прокуратура санкционирует, этилет, анан кийин сот болот. Соттун өкүлү, прокуратуранын өкүлү, ошолордун баары катышат, ошондо жерден гана. Но бүгүнкү күнгө бизде ошо 3500 киши ошо бошоп кетти. Анан жанагы берде баягы оор кылмыштуулар кирбейт амнистиягачы закондун өзүндө.
Айрым укук коргоочулар мунапыс жарыялоо боюнча мыйзамды аткаруу кыңыр иштер менен коштолуп жатканын сындап чыгышты. Оор кылмыштар менен соттолгондор мунапыска илинип, мыйзамдын талабына туура келген абактагы адамдар четте калып жаткан мисалдар келтирилди. Мыйзам боюнча биринчи жолу соттолгондор, жашы жете электер, 60 жаштан улгайган эркектер жана 55 жаштан өткөн аялдар, үйүндө багуусуз калган биринчи топтогу майып ата энелери бар адамдар, кош бойлуу же 3 жашка чейинки балдар бар аялдар сыяктуу жарандар абактардан бошотулушу керек эле. Бирок абактагы колу жука адамдардын катмары мындай мүмкүнчүлүктү колдоно албай жатканы айтылды. Укук коргоочу Токтайым Үмөталиева мунапыс берүүдө ири коррупциялык схемалар калыптанганы боюнча бир топ мисалдарды келтирди.
Түбөкөз болуп ооруган адамдарды 4-5 жолу бесене чыгарышпайт, карашпайт да. Ошол эле учурда ошо тиешеси жок адамдар бошоп кетип атат да. Эми бир пара алып, пара берүү механизмдер дагы ар бир чечимди иликтесе бир топ нерселерди тапканга болот да. Ачык айкындыгы жок. Бүт баары прокуратура келгенден кийин ачык айкындыгын жоготуп коет. Например, бир топ онкология менен болгон больнойлор жатат да. Мисалы, жанагы Оморов Сергазиев дегендер боюнча Сергазиев бала ошо опухоль чыгып калып атат да. Сотторун бошотпойт да. Көрмөкчүлүк өзүн сотко келип кузуп, сотто изолятор болсо да чыгарышпайт да. Адина Турдубаева канча барды. Анын уже ичинен дана опухоль бир кетсештирди отургуз кусана чыкты. Ошон көрөт ошон чашты толку. Аткен билесеси бербейт. Анын артында турган күчтөр бар. Турдубаевдин үстүн дана биз неле олигархтар жана жерлерин тартып алган олигархтар. Ошолор жылдырбай атат, чаптырбайт. Андай механизмдер да бар. Жазгыма камаккан адамдар өзүчө ошолор чыгарбаганга жолдоп жүрөт да. Анан көбүнчө ошол коррупцияда прокурорский работниктер байланыштуу.
Мыйзамдын талаптары боюнча мурда мамлекет башчысынын ырайымын алган же мындан мурун жарыяланган мунапыстардан пайдалангандар бул жолу мамлекеттен жеңилдик алууга укугу жок. Бирок абак жайларындагы мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү атайын прокуратуранын маалыматы боюнча бир нече курдай оор кылмыштар менен соттолгон адамдар да экинчи ирет мунапыс алууга өтүнүч келтирген учурлар көп кездешкен. Ошол эле кезде мунапыс тууралуу мыйзам оор же өзгөчө оор кылмыштар менен соттолгондордун жаза мөөнөттөрүн кыскартууга тыюу салбайт. Ошондуктан мына ошондой катмардагы абактагылар да жеңилдик алууга мүмкүнчүлүк алышууда. Ошол эле кезде канча балалуу аял жана улгайган эркек мунапыска илингени боюнча так маалыматтар жок. Атайын прокуратуранын өкүлү Арзбек Зикиров соттолуучулардын жаза мөөнөттөрүн кыскартуу мунапыс боюнча мыйзамдын талаптарын кылдат сактоо менен жүрүүдө дейт.
Баласын өлтүрүп койгон бар, атасын өлтүрүп койгон бар, ушундай эмнелер бар. К сожалению, колдонгубуз келбейт, но мыйзамда андайларга колдонбосун деген жери жок, аларга дагы колдонуп атабыз. Аларга мыйзамда чектөө коюлган жок да. Өзгөчө оор кылмыштар деле жанагы, например, амнистияда, если осужден до 5 лет половина, до 10 лет 1/3, свыше до 15 лет 1/4 деп кеткен да. Кылмыштын оорлугу, өзгөчөлүгү, жанагы характер андай деген жок, анан амнистияда көрсөтүлгөн. Но делаларда 9-10 жол соттолгондор бар. Рецидивтер башында биринчи коюлуп аткан аябай көп болуп аткан да. Мыйзамда жазылып турат, что мурда эгер мунапыс менен же жана ырайым кылуу актылары менен бошогондорго бул мунапыс колдонулбашы керек деген эмелер бар да, талаптары. Ошолордун арасынан баягы злостно нарушительдер, рецидивисттерди биз кайтарып атабыз.
Ошол эле кезде мунапыска илинип абактан бошотулган айрым аткаминерлердин аттары белгилүү болду. 2012 жылы балдар үйлөрүнүн тарбиялануучуларын чет элдик бала асыроочуларга берүү чатагына кириптер болгон мурдагы социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров мунапыстын негизинде абактан бошотулду. Ага кылмыш жаза кодексинин 310 беренеси боюнча айып коюлуп, пара алган деген кине менен 5 жылга соттолгон болчу. Бирок экс-министр Равшан Сабировго тагылган ал берене кылмыш жаза кодексинен алынып салынып, андагы кылмыш белгилери 313 беренеге которулган. Ага мына ошол колдонуудан чыккан берене боюнча мунапыс чыгарылган. Анткени кылмыш ишиндеги Сабиров соттолгондон кийинки ал өзгөртүүлөр кийин мыйзамга ылайык келтирилген эмес. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев Сабировго мыйзамсыз мунапыс чыгарылганына токтолду.
Чыга турган көз эле чыгып кетти, өз эле дегенде эптеп чыгара албай турган органдар ошол бир депутаттын жанагындай бир катынын негизинде ошол кишмисинтип жазды, анан биз чыгарып ийдик деген бул мыйзамга туура эмес көрүнүш да. Ал депутат справка жазып же болбосо бир рекомендация берип прокуратурадан же соттон суранганга чектөө жок да депутатка, ал жаза берет. А бирок ошол мыйзамдын туура аткарылышын ким көзөмөлдөйт? КСИИМдин жетекчилиги, анан прокурор, алар чыгарбаш керек эле да, ал жанагы справканы айтыш керек эле. Рахмат, сиздин оюңузду биз түшүндүк, бирок мыйзам мындай, бул мунапыска жатпайт деп чыгарбай коюш керек эле. Ал мыйзам эмес, ал тиги адамдын жеке пикири, чыгарып ийиштин өзү бул туура эмес. Эгер мыйзамга туура эмес келсе, анда ошону чыгарып ийген кишилердин үстүнөн иш козгош керек.
Буга чейин Равшан Сабировго мунапыс берүү чечимин чыгарууда соттор өз ара талашып тартышкан. Анткени кылмыш жаза кодексинен чыгып калган берене боюнча айыпталган адамга мунапыс жарыялоо канчалык мыйзамга туура келет деген маселе келип чыккан. Мунапыс жарыялоо боюнча мыйзамдын авторлорунун бири парламенттин мыйзамдуулук комитетинин төрага орун басары Галина Скрипкина экс-министрге мунапыс чыгарууда жоюлуп кеткен берене тоскоолдук кылбайт деген бүтүмүн чыгарган. Бирок ал бүтүм тиешелүү комитеттин калган мүчөлөрү менен макулдашылган эмес. Бул боюнча депутат Скрипкина ооруканада болгондуктан аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Жогорку кеңештин мыйзамдуулук жана укук тартиби комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоев парламент учурда мыйзамга талдоо жасаганга укугу жок экенин белгиледи.
Эми ал оюн айтканга кысоор болсо керек, бирок ал азыр билесиң эле да, конституция боюнча не то что депутат эмес, же комитет эмес, парламент мыйзамдарга толкование бере албайт да. То есть андай укук бизге берилген эмес да. Бул маселени биз башкы прокурордон баягы жылдык отчету болбоду эле бизде. Ошол жылдык отчетунда биз бул маселени прокурорго койгонбуз. Бул маселе боюнча биз материалдарды да дайындаганбыз. Ошол жердеги башкы прокуратуранын баягы тергөөчүсү, баягы обвинитель болуп чыгып атпады эле. Ушул маселе боюнча сот чечим чыгарарда каршы мындай бул берене колдонулбаш керек деп айткан эмес деген мындайча айтканда претензияны биз башкы прокурорго койгонбуз.
Ошол эле кезде экс министр Равшан Сабировдун адвокаты Нина Зотова ага мыйзамсыз айып коюлуп соттолгон деген жүйө менен аны актоо өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. Ошол эле кезде Сабировдун тарапкерлери ага карата колдонулган мунапыстын мыйзамдуулугу коюлган беренен колдонуудан чыгып калганы менен түшүндүрүлбөйт деген көз карашта. Экс министр Равшан Сабировдун бир тууган эжеси Барно Сабирова колдонулган мунапыстын мыйзамдуулугу боюнча төмөндөгүдөй жагдайларга токтолду.
Мунапыстка түшкөнү ооба, мыйзам ченемдүүлүгү, анткени деген мунапыст жазылган да жанагы экиден кем эмес, жана жашы жете элек баласы бар деген жөнөмөгө ошого дал келетпи? Анын жашы жетпеген 4 баласы бар. Мунапыст мыйзамында жазылып турат да, эгерде үйдө жүгүнсүзү кабинет болсо деген да, анан ошондой жаш баласы болсо деген ошол жагынан бул түшкөнөт. Амнистияны ага башында колдонушкан жок да, амнистияны колдонбогондо адвокат сотко кайрылды. Эми башында колдонбой койгондочу, прокуратуранын чечимин сотко берип, соттон өтүп, анан ошондон кийин колдонушту да.
Жогорку сот болсо Равшан Сабировго коюлган берене жана ага колдонулган мунапыстын мыйзамдуулугу боюнча атайын комментарийин жарыялады. Жогорку соттун расмий сайтында жарыяланган ал комментарийде Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 2012-жылдын 21-ноябрындагы өкүмү менен Равшан Сабиров пара талап кылуу жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу деген айыптоолор боюнча акталганы көрсөтүлгөн. Ал эми 310-чу беренен 2-бөлүмүндө келтирилген кылмыш белгилери боюнча күнөөлүү деп табылган. Бирок Сабировго карата төмөнкү соттук инстанцияда өкүм күчүнө киргенден кийин ал берене жоюлуп кеткен. 2013-жылдын аягында Жогорку Кеңеш адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө мыйзамды кабыл алган болчу. Бул мыйзамга 2014-жылдын 27 январында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бул мыйзамдын талаптары алдыдагы 6 ай ичинде аткарылып, андан соң бул боюнча парламентте атайын отчет кабыл алынмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Эми маданий турмуштагы окуялардан кинорежиссер Рысбек Жабировдун Түндүктүк келин тасмасы элдин турмуштан алынган ор түшүндүү окуяларды күлкүлүү чагылдырганы менен кызыктырууда. Мындай кызыктуу тасмага Жапар Акунованын аңгемелери негиз болуп берген. Андыктан ал эми авторлош болду, дейт режиссер. Теманы Алтынай Темирова улантат.
Жакты жылдай мурун алгач кино индустриясына Рысбек Жабиров жөн гана продюсер катары келген. Бүгүнкү күндө ал продюсер катары эле эмес, кино режиссер катары өзүн таанта баштаган кези. Анын Түндүктүк келин фильми көрүүчүлөр арасында жакшы ийгиликтерге ээ болуп атканы эмнеден экенин мындайча белгиледи.
Качан сен элдин өзүнүн турмушун, өзүнүн ошо күндө ошого урунуп аткан нерсесин берсең, ошо ынанат да көрүүчүчү. Ынангандан кийин ал тааныштарына айта баштайт.
Түндүк түштүк темасындагы айрым өгөйлөнгөн орчундуу турмуштук окуяларды күлкүгө айлантып, юмор менен сырттан кароо адамдарды бир бирин жакшы түшүнүүгө түртөт, биримдикке жана ынтымакка чакырат. Рысбек Жабиров коомдогу айрым түшүнбөөчүлүктөрдү күлкү бутасына алууну ылайык көрүптүр.
Өзүм жүрөгүмө өйгөн нерселерди бергим, элге керек экен, эл ушуну барып көрүп атат.
Бул тасманын сценарийин жаратууда Рысбек Жабировго Жапар Акунованын аңгемелери түрткү болгон экен. Ал аңгемелерди Facebookтан таап алып, андагы окуялардын кызуусуна кирип кеткенби, айтор авторун издөөгө чолоосу тийбептир.
Лепбале деген келди алган сугара, лепбале деген.
Мен тандырдан аны үзүп кел деп эдим бе?
Мына сага келип.
Аңгемелери үчүн тынчсызданган автор Жапар Акунова фильмдин режиссёру Рысбек Жабировго телефон чалып байланышыптыр.
Мен сөзүмдө турам, 8-майда мен Ошко барам, ошондо сизге ошону дискке жаздырып туруп ала барам, бияктагы эмесинин баарын оңдойм, ошентип соавтор деп Ошентсе анан ошо 8 күтөтөм, мен 8-инде эмне дейсин.
Ага чейин Нурсбек Жабиров бизге берген кыска маегинде сценарийдин авторлашы бар экенин билдирди.
Нежен баштан өткөн өз аңгеме кылыбында жазып койгон окуясы экен. Өзүнө жолугуп азыр сценарийди экөөбүз жазган болуп жаздырды. Азыр сценарий экөөбүздүк болуп калды.
Рысбек Жабировко көрүүчүлөр түштүктүк келин деген ат менен уландысын тартпайсыңбы деген жаңы сунушту айтып атышыптыр. Анткени түндүктүк келиндеги башкы каармандын кайнежеси дайым эле өз үстөн эле албайт белең деп инисин жемилей берип, акыры өзүнүн кызы көлгө келин болуп калганы менен фильм аяктаган. Андыктан эми түштүктүн кызы түндүккө келин болгонун көрүүчүлөргө улантып көрсөтүүгө толук негиз бар, дейт Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.